Ja satanizm. Gjuha shkon. Gjuha shkon aty ku dhëm.
Të përruqë të vaj, e të një qëndë e sukses për ejtë.
Patlumë, tani. Mësë njësë. Ta shë e fërshumë në ca.
Lindër të rritën në Bathore.
Jo.
Lindër në Hasë rritën në Bathore.
Ke lindë Hasë akë.
Po, sa të në Hasë këmë le.
Qa viti?
Nëse 4.
Kur ke artë?
Nëse 4 po prapë.
Qish, ke ardhi për sa lindur në kam?
20 ditë në Bathore, t'lutu.
Në Bathore? Seriozisht?
Ta citojmë, Bathore.
A e din historinë e familjes e ardhin këtu?
Po, natyrimisht, si se di.
Në folë pak.
Ki me arë me kamion?
Me kamion? Ke i me kamion, ja gërë.
Jo, në Angli komik me përraburë falsa, po.
A, legjene, ne, dalëm pak për ma vërë, nga ditë.
Nga ditë i upside.
Në mbrez.
Upside.
Ta shi.
Në thuj.
Kur ke ardhë në kamës, ke qenë 20 ditë.
20 ditë, një muja 10 ditë, ditë ka ati.
Si ka qenë familia jote, më përthore?
Lovely. Nice. Kujtimet bugra me shësni që janë gjitha, ja Shqipërije. Dhe me vanë, nga jelati se kemi qenë me 3-4 kalamaj. Ska më kalamaj, visi në rritë, i në shpënda.
Ska më farë kalamaj të legjera?
Ka kalamaj, nuk ose ska, po adha ato që janë një në putë mdhajtash. Në kuptimin e lafët mdhajtë, të vezel janë prapë.
Ako ma në të shpi janë familja?
Po, po, në të shpi është.
Ka ndryshu shpia për gjatë viteve?
Në fakt, shpia ka pas ca evolime, se i thojnë, me kohën. Po, ajo një të shpi është. Ajo është foleja e... Foleja ime.
E konsideroj akoma foleja.
Për momentin e konsideroj akoma foleja, dhe është... Po besoj që shumë shpejt edhe do kryoj folejën time.
Ke tentativa me kryu larga, po...
Tentativa. Qefi ma ka 20 metra larg foles vjetër, po...
Vërtet.
Për zonë.
Për hatër nuk i.
Për hatër si ka s'ku shuple.
Vërtet.
Për hatër ri plak në shkojnë hasit e prap. Asë Bathore, jo në hasë. Në Cahan, atje, në majtë pushtigët.
Ka dhe në mërën Cahan?
Po, bëjmë e më është Cahani dhe vendlinë e më është Krum hasë, po vendlinë e më është Cahan. Fshatë push razës pushtigët. Razës dhe më thonë fillimi malit.
Shkon në nej?
Ka një, mund ketë një 5 vjetë që s'kam qenë në Cahan, po nasë isha para një 3 jave.
A ka njërës?
Ka njërës.
Në hasë apo në Cahan?
Në Cahan janë 2 shpi, po
në hasë në 2 shpi.
2 shpi janë në Cahan, kurse në hasë ka.
Qa më ndonë për atë që kanë gjelë në Cahan?
S'kam që të më ndonë e pleko, si eshte janë të lidhë me vendin ato. Su kërë jemi të lidhër ne me diçka ato, janë të lidhë me vendin atje. I kanë kalamajt në Angli, e plako ato, janë moshat vjetra. Kalamajt në Angli.
S'kanë të se shvendosën.
Në kosu s'kanë qef mu shvendosën, po i kanë koca të rahat atje.
Ndjenin të atë me qa meren? Apo nojnë token vetëm për...
Me djenin ti me vesti është rrinë, se pleci janë ato, s'kanë nevoj verës dalin qytet, da dimi dalin qytet sot është verës. Po të verës dalin, po dimi dalin qytet.
Qa shkollë ke marru?
Ka marru shkollën e mesme, e lezi sufën dhe ju. Dërsa... Të
bëjmë pak reklam.
Të bëjmë pak reklam, profesor. Cili profesor të bëjmë, se kemi shumë profesor. Profesor Hajdar, matematikës.
Qofse.
Përshëndesim, sa daj me shpik.
Vështë në qokën. Vështë në qokën.
Vebiu ka qenë profesor i mirë. Zyrza mirë në anglishtës. Lovely. Ja, gjimnazën aty dhe kam bërë një farë ndërthurje midis universitetit inxhinieri tekstili dhe ka qenë një ndër shkollat më të mira të dizajnit në Itali.
Ke bërë shkollën në Itali?
Jo, kam bërë këtu, po ka qenë një ndërhyrje, ndërthurje shumë e mirë për dizajn në anën e këpucëve, ka qenë dikë buke 2 vjetë. Dhe ka qenë shumë nice.
Ka qenë një sukseshme si...
Po, për mu ishte sukseshme sepse përveç faktit që mora diplomat, që i kam shpitin të mijat, me emën tëmë. Arritat...
Zagonisht dalin me emrat tjeve.
Po, pra, zagonisht neve na dalin me emrat tjeve, po, jo, ka dalin timin, po, po, thëmë që ishte një diçka, një eksperiencë shumë e mirë, sepse arritat atë çfarë them potencialin tim mund ta nxjerr. Nëse unë kam një ide në kokë, mund ta kthej në vizatim po në kokën time, pastaj për 2-3 orë mund të nxjerr rezultat diçka. Nuk do të thotë që do dal perfekt, po pa 70% aty në çfarë kam detu në kokë mund ta nxjerr.
Për dal aty ku unë të kam ftuar arsyen kryesore.
Dil.
Çat shtyu ty me ik në
Nik në mëngjes më plan.
Sa e kam pas familjen Lovely.
Por familja ka qenë Lovely, po ende janë.
Sa goditi se fora së dhomë.
Gjithë kemi ëndra, edhe penditongën, po sa ëndra, po ato zgjodhen me i plotsu tonat, edhe vetat me lanë.
Me lanë.
Kështu që vendosën me plotsu ëndrat aty në, edhe kur mundosh me plotsu ëndrën e dikujt tjetër, do të më marr shumë gjona. Mbishmin, pasoja, në mërë të mira, ti këbëjt diçka për to, për vetë, për familjë, në të remersës, nuk ke për të nëjë gjithmonë në njëhjet babet, i ka, u mundova ma timin, sa kisha mundësi. Po prap, të shtynë edhe fakti se gjithë ikin, edhe ku i shep gjithë se po ikin, edhe ti mengela të duket vetje prapë ambetër.
Vërtet.
Nuk duket të plaki prapë ambetër, se gjithë i shep, komplet shoqërinë që po ikën, qunat e lagjës se po ikën edhe te, sado punën e mirë, ta kesh para, vjen pak e natë. Po nuk ishte kjo shkak ose arsye kryesore se ika.
Cila ishte?
Sa është të plëcoj ëndrat e dikujt tjetër. Por prap, nuk besoj se i arrita. Ti plëcoj.
Ika jote e parë jashtë nuk ka qenë Anglia. Apo e kam kapur.
Jo, ika ime e parë ka qenë Mik dhe t'angis, po prap, po jam nalë në Romë, kam po pushinë, kam nëjtë sa kohë.
Sa kohë këne?
Njaj muje gjysë në burë, në burë gja për qëhet, kam para burgim në shkati, para syje se doja mik po prap në Angli, dhe më kapen me dokumenta.
Herë në parë që ke ikë në Itali?
Po po, herë në parë direkt për mik për Angli.
Po, do të thonë
që më kapën në Romë dhe ngjela aty.
Largimi jote i parë nga Shqipëria ka qenë tentativë në Angli.
Po, tentativë në Angli.
Si është jetesa, nëse quhet jetesë para burgimi ose kampi? Ç'a bën?
Atëherë kam provu dy kampe, kam provu atë në Fiumicino, kam provu edhe kampin në Heathrow. Fiumicino ishte më i mirë sepse përveç faktit që flas italisht shumë mirë, edhe anglisht, po Fiumicino është më i mirë për arsye sepse i kishin të ndarë situatat. Ishin të ndarë me gjanat. Edhe ushqimi ishte shumë i përafërt me ne, ndërsa nëse në Anglin Heathrow ishin shumë gjanat të ndërthurme, ishin shumë katastrofike atje. Për shembull, dhomat ishin dyshe. Mund të ishte edhe një shqiptar tjetër. Ndërsa në Fiumicino ishte më ndryshe, sepse në dhomë ishim 12 shqiptar letra, muhabet galla. Domethënë 2 mujorësh tikte për
ikte shpejt.
Për 2 javë, ndërsa në Heathrow ajo 8 ditë të bëheshin 8 vjet.
Për çfarë arsye ju vendosni në për këto?
Po, zakonisht në për kampe vendosen persona që janë kapt jashtëligjshëm ose mund të kenë
tentativë për të kthyer,
jo, ato janë zakonisht vende posaçme për njerëz që do kthehen, do i deportojnë.
Domethënë ti ke shkuar atje më një herë të kanë thotë.
Herën e parë më kanë kap më një herë, herën e dytë në Angli kam ndajt 4 muaj, mbrapa më kanë kap, kanë qenë në kamp, i thau kam ndajt diku 14 ditë. Po të se mund të kemë pësu dhe ne goditje më kokë nga jo 14 ditë që atje, se ishte stresi shumë e madhë, por për të mirë goditje në kokë, për të keqe.
Ku ka goditje të mirë në kokë? Vetëm ty kam gjithë që mund të keqe.
Ka goditje të mirë, ble? Sepse të futë në ndoshtë se si është jeta. Pastaj, pa sa do ke shqiptar një ofje, kjo shoqëri në ato vene të erta, po prapo plak është stresin dhe ta akumulosh kur ti është vetë.
Po.
Momentin që ti e vetë, aty plak stresi, se di qa do bësh, do të kthej, mo, se menja ki buka shko fare, në një që është obez, ta që më kam, djeta më e mirë.
Djetë. Si përgatitesh emocionalisht për largimin?
Po, largimi e si është plan. S'ke nevojë më përgatit emocionalisht fare. e në t'i nda kokën, t'ke për ti.
Të më thonë, problemi është dhe sa të ndash menjën.
Si të ndash menjën nuk ka.
Veç keme përgatit qantën.
Për zote, nuk, edhe fmi me pas nuk ndalin në të moment.
Vërtet.
Për zote në mas. Visë, ne shqiptarët nuk shkëm këtë dyqanin me ble qumsht, nuk e se ngruës për shkëm ble qumsht. Po problemi është se mirë që i ke po. Pastaj ku shkosh atje plasin, nisin situatat, nis jetesa, nis diçka nga zero. Mund të lesh një farë jetë komode, e ke kryu një farë bazë këtu, të dalësh nga comfort zona jote dhe të nisës nga zero.
Do më thonë, sa do fri që ka njerëzit nisin nga zero, arrin ta ndjekin e ta provojnë.
Ne jemi se ato me i mangët. Shqiptarët janë si me i mangët. U do të shkojnë, shpete shpete, kryojnë vendën, të jetën.
Si ka mundësi?
Po, për shkak se nështë ta jemi njerëz vujtër. Vuj nga komunizmi, vuj nga demokracia. Tja njësë me...
E gjenë si shpëtim kur janë grupë.
Në fakt, gjoja më mirë që mund pash për vetën është t'lagosh. Sa i...
Në Shqipëria?
Po, të me dhe nga Shqipëria, po mund t'lagosh nga hasë të rishë në Tiranë, po i farkove. S'po të thëmë t'lagosh dyrek, për jashtë, apo? Një emigracion mëna për mëna vendit.
Pse me ndonë këto?
Po sepse mund të arrish të kuptosh jetën dhe papendit. Të arrish të kuptosh sa je i Zoti vet. Se mendimin e dikujt mund të më arrit.
Ja dal.
Ja del. Pa marak, shkon më e Everestit, po vetëm ai i Zoti më shku. Më e Everest.
Tash ti mendon që kjo më bë më u kthy apo tentativa kryesore është me u zhvendos komplet?
Ja, un po them, provoj edhe hajde prap.
Okej.
Okay. Provoj edhe hajde prap që ta dish vujtit të prindve. Ta dish ato që sakrifikojnë për ty.
Që ti vlerësosh më tepër.
Natyrisht vlerësimin e kemi edhe pa ikne. Sepse jemi brezi i vjetër që akoma kërkojmë të jetojmë me prindër. Se kam një farë moshe, që ta dini jo, dëgjues. Ja.
E fizikisht si nisësh? Me durë në xhepa?
Fizikisht nisësh me durë në xhepa.
Apo se ke Tom i Jerry, buke djathë, ta i shkofi.
Buke djathë edhe strajtës në shpinë. Ja, në fakt, ku ke vendosë me ikë më rrëth parë?
Sa mënyra ka me shku në Anglikë, në djenin tënë?
Në djenin time, ka mënyra të lishme dhe të paleqme. Do të kanizin e të lishme në fillëm?
Të lishme, pa.
A, dhe e të lishme. Mjafton viza.
Viz.
Viz studentore.
Pa.
Bashkën familjar.
Pa.
Edhe, po dolin e i këshon, e telebingo. Dhe që se i të këtë bërëse në Anglisë, edhe merë dyre bëjtishën.
Ok. Tre.
Kjo është shaka kjo fundit.
Tre janë të bukrat. Kam me...
Zgjithë cilat pëlqen më shumë.
Këto të fundit jemi më të tambla.
Ndërsa anët, anë të erda janë.
Anë të erda janë.
Anë të erda janë kamioni.
Kamioni.
Pashavorda falso.
Po.
Aja e preferu një ime. Gomonët.
Gomonët.
Treni, nën toksori, express line-i.
Në Francë?
Në Francë, se du të mu më shef, në përbani. Dikur, se tash s'kan shansë mu.
Ok.
Ka pas edhe nga ato që ja kanë futë edhe nëtë.
Verës.
Po. Se nuk është lërgë, 20 minuta është me...
20 minuta
në. Jo, 20 minuta, po dhemë është lërgë nga...
Bregu në bregë.
Nga bregu në bregë, po zakonisht me anija 20 minuta. Sa këshu me nëtë,
jatë 2-3
jore. Po kush është ai që bën panel të plak? Po ka nga ato raste të dëshpëruara se do të fusin notë.
E më e përhapnja, kush do thotë, kush
ishte kohë të fundit, gjithmonë ka sin kamioni.
Aha. Si funksionon kamioni?
Po kamioni vëlla e plak, 23,000 pondë dhe
kush e merr atë lek? Shoferi?
To gjithë. Janë të përzime situatat. Ai që e merr të shok. Ky shok edhe më i shok, ai shok edhe më i shok.
Kam menduar mos janë këto më kur që shkojnë edhe i varen kamionit.
Jo.
Pa lidhje.
Po no, shok.
S'ka si gjë. Ato
provojnë edhe vetë.
Po, mendova se kështu e provojnë.
Jo, ato që duhen më ikë sigurt, 23,000 pund. Ja, dikush njef dikë, dikush tjetër njef dikë, dhe në fund shkojnë tu nda, ato nga 23,000 pund, 25 shkojnë tu nda.
Po.
Dhe shoku jot që ta gjenumën edhe ai amerikane.
Në vërtet. Gomonia?
A Gomonia është bën është bën për hapën e thonë. Gomona tash 3000 pond, 2000 pond, 1500 një farë kohë. Si me qenë të shitë ato... Si me qenë të shitë ato molla për të kujtojnë 3 kilo i milek.
Seriozisht, po, bashkoni 3 quna u lecmimi.
3 quna u lecmimi, edhe? 3 veta me i mirë që si më porra.
A është ma rrezikshme kjo?
Shumë ma rrezikshme, se të trish gati 8 torë në det. Se 50 veta me një varë.
Ska kush kur farë përgjithi e mbi ty?
Ka s'kush më pla. Si intereso. Me farkoha i patenis të i zhytë ato. Ani jetë fillën. Dhe e sa dole në lajmë u përhapën. Patën vëdek, nja 20 sa veta. Nga Pakistani.
Më thonë ka gjithë farë komunitetet që të ndojnë.
Po gjithë kush o borë për ne shqiptarët e në ato, mu shkohënje që bëjmë zhurë më shkret.
Pse bëjmë zhurë më shqiptarët?
Po shqiptarët, na e bëjmë zhurë më. Shko bënë, lek.
A janë shqiptarët, a ishtë të kisa ndjerim media?
Nuk jemi, po neve na kanë kapë si kontingent. Për 4-5 tjerve, e hajmë 22 tjerve. Ashtë kësho, pylli një më digjit nga i thate.
Tashti, tentativa jote për me i ka qenë, më më thosh, më e kollajta, apo jo?
Më, tentativa im është më thjeshta, më e kollajta, pak lek hargjon, me qenë një zhut, mund është migë edhe në Kanada, po me të njëtë në rrugë. Me afton...
Ashtë më e kollajt migë në Kanada?
Ora, kollaj është migë edhe një aponi, që vene më e sigurët. Me afton me ditë i gjumë, me afton të jeshtë i qepë, edhe me afton mos i apesh tension edhe stres në fëtyrë.
Ma jep një vizualizim
si të, shu...
të qanë dovë. Me sa mund të folisht ti se këta janë tema?
Këta janë tema të sigurët. Po atëherë për me shku, e zemë shemë, masë ti ke arri me marrë dokument.
Ke marrë dokumentat. Nga një shqiptarë zakonisht, apo të huj?
Zakonisht të janë të huj, ato që i bëjmë të gjonat.
Ke marrë dokumentat.
Unë zakonisht për gjutë parë kam Shqipën, dytën e kam italishtën, tretën kom anglishtën.
Për një hori?
Për një hori. Kam edhe dy tjera që i flasë, i kuptoj, po ato nuk i quj se i zotrejnë.
Cilat janë ato?
Po spanisht,
po?
Ta shë i kom vazhdo mësu dhe pak frëngjisht.
Ok. Për knajsi personale, apo do mi
për frëngjisht? Jo. frëngjishtën fakte e kam pasion nga ime më, që e donë shumë si gjuhë, dhe e donë shumë edhe si vend. Spanishtën natyrimisht është benefiti italistës.
Po.
Edhe kështu.
Ta shke marrë dokumentat?
Në momentin që unë kam marrë dokument, për shumë unë gjithmonë kam uthu me italiane, për shkak se flasë shumë mirë italisht, kam dëshirë edhe në veshë jem puna si italisht.
Mos më folë shqipë edhe mund.
Thjesht, ti përshtatësh ati identiteti që ti ke marrë, sepse me pasaport italiane me emrin Sergio Paganelli, nuk mund është me shku fatim me për Bathorës.
Po, vërtet.
Sa të shurëfin kokë.
Dallojnë direkt.
Dallojnë. Pastaj vazhdojnë ato proceset. E ke marrë dokumentin, do bësh blerë një biletë. Mm-hmm. Zakonisht çikini online është gjë më e mirë që mundesh më bë. Edhe të zgjidhesh në destinacion. Duhet gjithmonë të bësh një plan paraprak se s'mundesh më nis me frymën e Zotit, sa i thot mund të ndihmoj pak po pjesën tjetër bën vet.
Po.
E ke për biletat. Varet edhe ku e merr dokumentin, nëse merr dokument nga ato të liri 300 pund shit të kanë kapë të hyrë. Nuk shko gjatë, po nëse ti investon pak në atë dokument, unë kam pas kam hidhën të ganë më të, edhe e kam pas në emër tim, për fatën të më të mirën, edhe kam po qikin në lanë, kam shku këtë të ganë.
Kun gëtës
procesi? Procesi gjithmonë problemi është në qëfëse ti kalot të ganë edhe security, po me të njëtë në dokument, në ngejtë, ke dalë automatikisht. I kalun për arsye se këto janë të lidhëm zinxhir njëra me tjetër.
Po kalove një, ke kalu edhe tjera.
Po kalove dy, tretën e këtë kalume. Na të vëmisht me pas me dhanë edhe qëtësi atje, sepse njërës të stërvitur edhe janë të shkolluar
për me
të dalu. Shteti Britanik ka argju i shumë të madhe për...
Marit këtë.
Për ju ka dhanë studime, ka paguit njerës për të mësu se si dalojmë i kartë falso ose si dalojmë një person që nuk është i ati vendi.
Pa.
Zakonisht gjuin të veshurën,
mm-hmm.
pa qitin e jashtme, sepse shqiptarë dalin aty këtë regu qamë dhe i blenë gjitha guqi
ljuri
dhe vishën ashtu dhe kujtojnë se janë po italian. Po është italianë për? Italianë është të thjesht.
Mm-hmm.
Pa qesë, pa rrugë. Hip avionis, se qa kukën, si ishtë pak pra fumë aty, sa më thonë. Edhe, në moment, pas taj ke gejti, gjithmonë qëtësia, arritët ma është qëtësin, sa të të provokojnë me gjitha llojet të mundshme.
Sa e vështirë është me maqetësi?
Shumë e vështirë.
Të rrezë zemra, thotë?
Nuk ose të rrezë zemra, po thjesht është ajo sikleti, jo plagë, është sikleti, sidomos për ata që nisin me emra tuaj, është shumë siklet, se duhet të mësoj gjitha dhëna. Kushton që i kisha me emër tim, nëse më sjen të fludru me pasaportë shqiptarish, nëse më sjen të i në Kosovë. Staj, ka dhe rrugë tjera. Shkon në farmaci, janë ca kokra për ata që kanë fobi aviona, dy copë, qukë-quk një në mas tjetës, qëtësia në kullë.
Okej, si ambientohesh me vendin ku shkon?
Aty është...
Ti si fatlum edhe një shqiptar...
Aty nuk, për një shqiptar tjetër nuk mund me të folë, sepse gjithë jemi të ndryshëm, por jemi një lloj për dashurinë, për prindërit dhe për vendin tonë. Sa do që ne punojmë me çfarëdo që të mirë, me gjithmonë synimi jonë është për...
Dhe më thonë, ti gjithë do shqiptar që i taku anej, ka thonë që syte menin e ka...
Gjithë kush o burë syte menin e kemi kë familja, për ne beqartë, është janë prindit vëlla motër dhe që kemi, ndërsa për ato që janë të martumë, gruja kalamajt, prindit dhe që kanë.
Ka dhe nga të martumit që largu?
Po natyrimisht, kam pas në lagje që është largu, më gëmona, kalon grun me gjithë dy fëmijë.
Mendon se është më e vështirë?
Shumë më e vështirë. Brengat lesh kalamonin, brengat lesh grun tatën në shtëpi, të sillushim për fëmijët derisa ti të arrish të stabilizohesh me vend tjetër, shumë më madh. Dërsa për neve çfarë ndonjë shoq flet. Se po ndit punojnë.
Po.
Nëse ata mund të ndihmojnë në fillim ta çojnë lekë këtu. Sa kapën që u kanë çu lekë?
Si mund të çojnë lekë?
Mos sonja.
Edhe shkoni merr.
Po i merr.
Po sonjuni se nuk ka. Ai
fare si intereson për huaj plagë, mo. Për derisa ti i rregull. Dhe ambientimi është i thjesht. Për mua ka qenë shumë i thjesht, për arsye se un kam pas 10 vjet që punoj vetëm me njerëz të huaj, më shikoj. Punoj vetëm italian. Edhe në një farë mënyrë se i tjetër e kisha kriju i farë mentalitetit huj.
Po.
Sepse kur punon me të huj, duhet mu përshtat aty në nuk ose kanë mu përshtat ato me ty.
E vërtet.
Të të paguin, kështu që ti duhet më bëhë që të thënë ata. E pas taj arriti, unë arriti kështu në kolaj, mu përshtat me vena. Vetëm në problem që kanë pas kanë qenë trenat.
Trenat?
Po. Në fillim, sepse Anglia është në kratë kundër në rrugës. Dhe gjithë dhe gjë. Për thamë trenë dhe
këto. Po.
Sistemi metros.
Qëse ti kujton se shkon në kështu.
Po, e ishte në kratë tjere. Nësë unë kisha me i për kamës, me ndoje se dhe marë trenë për kamës, kisha përfundu u kiliqeni për vilës.
Sa që ti shumë avarë?
Shumë, aja i javë, ka zhavë, pastaj.
Pastaj më sotë.
Asë javë, jo.
Qa me ndonë së është e mira e largimit ilegal?
S'kim me paguj taksa.
Sëse janë shumë taksa.
Po, Anglia ka ma shumë taksa. Plek. Në fund, ka e gjotë mirë se 70% taksa vi merë në fund vitit, taksa i tërën, nërsa të vëshëja, si themi në shqiptarë, që këtu si merë në herë, përvek bizneseve të mëdhaja, pastaj... Nuk e ti benefitet. Benefitet e të largumit s'ka benefitet. Qa të lështë benefitit kema? Në falë për shprejnë që kemi përfitu si të kështë nga shpjeri.
Po të qijat?
Qijat ka sa të dushë. Stres, vujtje. Net me buk, net pa buk, net me gjumë, net pa gjumë. Qa do? Je hujë, burë nuk të në shpitatat, burë shifesh. Sa do të vishësh, apo sa do të cilër si hujë. Si italiana, si kinesë, qa Shqiptari,
si a
kokën me gunga kemi i pidjepit, më të fukat.
Ti ke pas mirën që e ke ditë gjuën. Si a dalin ata që se dinë
gjuën? Ata që se a dinë gjuën, ajo problem. Ma, është për shembull për çuna që nuk e kanë pas mundësi nëse vullnetin dëshirën me mësu gjuhë të huaj. Edhe po shkojnë, zemë shembull, në Angli edhe... Ore, po majmë rastin me idiot, do të shkosh blesh i gjuhë se të ka marru i, ja. Edhe... Do you have kos? Se ka pas raste që kanë desh me bu përshesh me kos, ka shkuj ka thonë ati indianit, do you have kos?
No,
ati indianit, shumit dhe shi të vjen indianit në përbishonat. What are you saying, mate? What do you have, cos? What is cos, cos? Shko i di që honi, this is cos.
Ne që dhe ne ka të zërë, po se po dhe nuk...
Ata, pranelës në mërë, mirë është me di, po mirë është edhe me pas, po kur din edhe ke, se kur ke e thënë edhe zdin. Se me di mund është edhe këtu, s'ke nevoj, ke profesionë këtu që bojnë lek, më shumë se në Angli.
Pa nevoj me i.
Pa nevoj, s'ke nevoj me i keqë.
A e vunë ma te për zona jonë? Për këtë punën e rrogave të këshia që të shtimë?
Shiko, bazë venit botë ku venit, thonë, bazë të atyune që ti ditë, ki për të pagujtë. Nëse ti për të mu pagujtë për drejtër, edhe jetë si ishti të sot punëtore, vje keqë. Nuk mundër, po foli realitetin, se ti në ti dhe marrë, më realitetin në të thonë. Pa. Por, ajo që ka vretë është sepse shqiptar duhet me shfaq talentin, zotësinë dhe punën jashtë, se në Shqipëri nuk jep kush hapësirë. S'jep kush hapësirë se i ke kryetarin e bashkisë ke pe dibe, e di shumë mirë, s'kam ne gjë kundër tyre, po ai shkosh edhe tash stafin i ke kët zonës aty, djem gjaje, djem halle, burra tezësh, burra dajsh, ka mor familjarisht në punë. Dhe ai që ka zotësi dhe ka dalë me 10 në universitet,
nuk
do të më shkoj me punu kam ajer, atë në Astero se një stenesh, blo. A këpëto?
Pa.
Nuk ose të vujtë për lek. Se, në të bunë ma shumë lek ka ma i rrës, se është unë shtetë.
Po, së është jeta që ka pretendu, në që se ka bënë të
në shkotë. A i thjeshtë është aje që të ngjeri penkë, se thëtë unë arë si mova, investova në vetën tim, edhe që po bëjtë që i kafë. Po, ashtu s'kam pas për me investu. Që të investoj? Është një jetë si me mu. Me investimin që unë kam bo, ke vetja ime, koha që kam hargju për të mësu, bashkë me investimin që ka po dhe ishë për nërin që më ndërgojnë shkollë, o jam mirë një osë ati gjithë jetën time, po ama në fundit po punoj jashtë profesionit tem prapë.
Të ngellë pengë?
Më ngellë pengë se dushë. Të ngellë pengë sepse i e jaftë me i pozicjet. Pse duhet të shkosht njësë është ka të zërë. Eshtë në e ham njësë, ka të zërë.
Pse ka ndodhë kjo përë?
Po ndodhë për arsye sepse nuk ka edhe fuartë, nuk ka edhe fuartë opcione punë të shi.
Tati...
Po mbyllën. Profesionit tim jo, nuk ka thash, janë mbyllur ka të gjitha fabrikat po mbyllën. Pasën e një. Po mbyllën sepse era bu një mini.
Dhe s'ka levërti me majtë që
dojë. S'ka levërti e plako, sa e të me cëndë fitoj, nuk fitoj me miliona, së ku këta menojnë, ka fabrikën ky me i palë pal këpuca që t'i po, fiton 50 euro, a i fitoj 20 cëndë, në palë.
Pa.
A i ka me të paguj të rogat ty, ka me paguj drita, ka taksa, ka ujë,
e qon një ndin.
Gon, a e shkoj që boj që i qon një ndin, Pakistan, Kamerun. A tu i kanë kollaj, si i paguj një me kaj 150
euro. Shkova në Itali në vëshime për vitri, edhe deshta me blej për atlete me idejnë që përgjejt cilësi pak më të mirë atje.
Made in Albania.
Made in Albania. Rasha, zë.
Une kam punu për e më të mlej, sepse për fatën të mbinë kam pas një zyrë, modelerie, dhe si të temi farë laboratorit vogël, bashkë me një italian, ka ra me punu për e më të mlej, kam endit zona të rritë nga to, nuk më lejot për me në emën, po.
Në Shqipëri?
Nuk më lehet muti për me në emën.
Jo, po them, i ke pas në Shqipëri. Si.
Kam pas format, modelet, vizatimet. Kam i blok portokalli, që i blok e portokalli unë. Kam vizatimet nga kompanin më ndaja. Po të rëvarë. Kan ardhë nga ato, nuk përse bu nga dora ime,
pa.
Se nuk më lejoj ke. Sepse kontrat ishte thjesht bërja e modelet.
Pa.
Nuk ishte dizajnimi i tyre, por... Si shqiptar që jemi, duhet me bëj fotokopja saj tinza për merr.
Tash, po, vërtet, sikur ta shqiptar e thot rrimë ta e vjet ja zanat.
Edhe ti rrimë ta vjet zanat, kur do kam i kam rrit për arsye sepse kam punu për do.
Po.
Pse mos ta rrij? Është, nëse ka dalë treg, nëse s'ka dalë treg, por kam
e ke bën. Është
dora ime ka prek, i falë mënyre kampionin e para, kam punë.
E ke bëti. Do kishe tash me ju këthy prapë pasaj punë? Apo...
Profesionit tem, po. Natyrimisht mundohem për ditë. Gjithmonë, edhe pse punoj profesion tjetër, edhe ishtë profesion shumë i bugur, kam vazhdu me randa shurimit, prapë si prapë, profesionin tim vërtetë nuk e lo, e ushtrojmë shpi, për në vizatim, në skejt teknike, boj në Mundon po edhe ne kampion të këtu, në DD edhe mund të arrita të realizoj.
Për e sot, që sot ka marrë për mund.
Për e sot, kom ikë në punë prapës.
Ha, s'ka mund të cime, ma.
Shko, të në një farë moshe, arrin të kuptosh që jeta nuk është me ato lorat me kalamajt e lagjës, mm-hmm. apo kafe me shusnin. Kur bëj farë moshe, dënë me kryu atë comfort zone në patë, atë fëllin të ndë. Shiko, 31 martohesh nuk është tërpë. Apo 30 martohesh nuk është tërpë. 35, blesh shpinë të ndë nuk është dëvonë.
Mm-hmm.
Nuk është farë dëvonë. 20, kjo është qëtësim, që ti dënë nuk ka lidhje fare. Nuk ka gjë me bukër. Ama dhe pse e bënë e kalemonin 21, atëhera është paqe. Sakt. Zdo të thot që të mu martu 20, 22, 25, alë më bu kalemon së plaka, ja, alë. Kalëve 30, nuk ka se lëj problem. 30,
mm-hmm.
marto. 31, 32, 33, puno fort, për bli shpintate. 35, 36, po i kalemon të tu. Puno dhe ma fort, si i dytru, më punu ma fort,
pa.
Për fëmin, për vetën, sepse ne kemi mentalitet shumë poshtë në shqiptarë. Jesu do të ullumat mentalitet. Dhe një qinë shqipt fatlumat tjerë, e klodat tjerë, s'kojnë përfëmujt me miliona. E, plako, e, sot për sot është bërë problem të martohesh më dike.
Sepse?
Po, është mentaliteti atil të shi, sepse po, liberalizohen gjonët. A upta. E drejtat barabarta, barazia gjinore, këto...
Tradicional.
Jënë, shumë tradicional. Unë do punoj, rogën do e abgrus, a më edhe gujë do punoj, ose...
Rogën të e abin ty.
Jo, rogën të... Rogën të... Jo, jo, rogën të maje vetë në rogë shpije, se du fare, po... Do punoj e plako dhe... Do bo shpija, do rritet kalamoni. Në fakt, gratë janë gjithmonë ata që kanë qenë ekonomisët e shpisë. Se bura plak, bura të jau rogën, rrëshë kumbla e këtë dysoni.
Po, a thu prej kësaj kanë drejtë femrat përstej me kërku?
Qa, pësë i mund qa këtë drejtë e kanë edhe?
Unë se di,
sonë. Se dojnë me kërku, sa të kërkujnë shumë është.
Unë po bëja avokatin e djallit, është i po e famë që...
Jo, se djallit, s'ko në bëja për avokat.
Shpreja.
Adinatë ishte ajo memja fuqishme, që dole i farkohe, po qalesh burë e tha që bje lula. A është e tha gjitha i rëngjëve verë të u përdu, tha këtë bjen lula.
Mi, ja, ajo është gabim.
Po të shenë bujtë gjithë të këshuve plak, rëngjëve vera, gëklasa.
Qa moshë janë zëgënishtë?
Ka e dhe plak? Ba dhe gjusha i me kajerë, kër e shetë gëklasin, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Për te shakave, sepse...
Ma këta e kje si studim faktual që e kje pa veta, po...
Po plako, të shi, në të rast, mere i gjo shumë tjesht. Unë dhe ti që ti punon këtu ku je ke...
Ke
grupi ata...
Grupi ata?
Podcast, edhe unë që punoj laborant dentar që rrit gjithë ditën aty me syn kompjuter të prej zirkona, edhe njone që na vjen bi Anglije me gëtlas në
parë të tërë.
Pastaj e shohim se kush më ngjel beça. Për shembull.
Po mirë, a nuk e mendon që kjo vjen vetëm për një grup specifik vajzash?
Po çfarë është Gold Diggers kaq ku nuk
ka? Po po, kaq ku. Është Shqipëri, Kanar, Kanar pak vonë, po Kanar.
Kanar, po këtu në Shqipëri kanë plas si kërpurdhat.
Sepse edhe target e verdha kanë plas si kërpurdhat.
Nuk si çuj target verdha, çuj taksi. Sepse në Shqipëri taksit janë verdha, kështu që ato tagat e verdha, taksi i
gjithë. Atë shërbim bëjnë. Po, nështë ati kushe do
njëtë e taksi gjithë. Ato e kanë shërbim luxury. Dhe të thëto, qëjnë në për restaurante, sushi, boba drink, se qajnë ato në korë.
Kjo ishte sull friendly fire.
Ishte friendly
fire.
Friendly fire, ja, ja, unë kam qenë në ti, po për fatën të më njërës kam posë makinë me taga anglizë. E kom i benz vjetër, të taga... Targa djetra
të rëtë. Kur ke qenë Anglisë, që e ke mbajt lidhjen me Shqipërinë?
Për mes telefonit, WhatsApp.
Duke folë me familje?
Po. Shumë, po për temi për shemëll, mos me qenë prindit, nuk është se dojmë mirë ja unë, adupto. Se se jam, ka që i pashpit, mos me desh prindit e mi. po lodhja e atil, se do bësh 3-4 orë rrugë në mes, shkosh të punosh një 8 orë ki puna, të vishë një 3-4 orë tjera, 9-10, tash i 9-10 ti do hash, do lahash.
Qa punojnë zakonisht shqiptarët?
Kam, shqiptarët punojnë gjitha lloj të punëve.
Se në Shqipëri është edhe shumë vende që s'na duan të mirë, kanë një mendim për çfarë bëjnë.
Punojnë me drogë.
Po.
Halal në qoftë. Kush ai zoti mos i shkoft i zi motë, thonë. Si ai që punon në shtëpi bare, si ai që punon me numra pikash, kok raja bo zoti marr, mi si lek boft.
Por që janë shumë.
Po tek to ku punën. Po halal në qoftë, qesë se bro, e ke marr atë e ke marr atë mundim, kështu që jep e laj. Po i lek të tua dhe mos i qaj kohën farë, hajde shira i këtu me pëndit të tua dhe shnet. Pas taj dalin ato polemika, su këtë thash më parës që targët e verda?
Pa.
Po halat, pra, fërtoj, jep i qaj. Shira i e punën tamë, po shqiptarët ma fërt në ndërtim.
Ndërtim.
Unë kam punu elektricist, që në një gjithëm.
E ke pas dit?
Jo, e mësuat.
E ke mësuat.
Është elektriku është ndryshe atje, ndryshe këtu. Edhe hidrauliku është ndryshe atje, ndryshe.
Pse?
Po atje gjithçka është me inxhinier. Tu nuk bëu taktikat më të punën në shnat.
Mhm.
Do të lezosh hartë, atë duhet të vazhdosh me ato çfarë për kushtetet, atje se smundesh me e bëu çado ti.
Po vërtet.
Ke atë building control, që po sta provoj ai, ngjel shtëpia ashtu, karagadi, sta ka lërg.
Zakonin shqiptarë të rinë grupe ne, apo kanë fillu mu atëherë, individualizu
shqiptarë gjithë mund kanë kena në grupe, po ka dhe tipa që s'kanë qefë në netë parë
pra shqiptarë e frikë që,
jo, si është imsu me atë, unë për shumë kam në grupe vishë më kushrejtë mi
pa.
Kemi qenë mashallat 7 vetë atje, por më shumë kam në vetë punë ti me në haltim.
Mm-hmm.
Se s'kam shku për qef, s'kam ikë për dres. Se për dres kisha ikë një abonim. Pa, ka lezat me ikë një për dres.
Së është asë motë e mirë në një time thonë.
Në punë në blakë, punë s'ka gjë tjetë. Do t'hash, do pish, do pagush qeranë, po se pagujtë qeranë që t'jashtë të burë ujetë.
Po si ndikon status i legalit njetën e përdiqme?
Mosë lajif, mosë lajif. Përveç fakti që do kesh probleme me shëndetësinë e gjë tjetë. S'kja se lajë probleme. Ke benefite, më thonë.
Do më thonë, po nuk u smurë, ose po nuk...
Po nuk po atë nëjë problem, po nuk u vrave. Smurë, dhe së ta, mos po thonë, me trane i smurë një që s'ka shërëm, po përëm shemëll në i grip, në i gjo, i ka në kollaj. Po po atë
nëjë problem. Mutëm të më punë?
A, të e kla, plasë. A, të e plasë e problemet, së të shkosh ke spitale, jo. Do të kërkojnë letra, dresa, për të liqë.
Ti si ke.
Po, vezëm shemull, probleme me dhamt, mund është me shku në privat. Shumë shtajnë, të pagush legun. Pra, po dhe në privat, po atë problemi tjera, pos. Me pagush 7000 pund, me hek 2 dhamë. Plago i kishe bukë.
Sa?
7000 pund.
A, 70000 legun?
Po, me 7000 pund, i banë zirkon, ka shpisë. Të më shqipë legun. Sërësisht e kam.
Po, se ti di që një me tani.
Po, zote, më kam pagush 7000 pund, me hek 2 dhamë. Edhe thej ki në kartë banke, jo kesh. I du në bankë. Imagino, të lutë shosnin, mi qërë në kartë banke, ka 100 pund, ka 200 pund. Mi bo lekt më shku, sepse me vdek për i dhamë.
Po, njerës të zagunisht nuk shovën shtramët?
Atje? Shtramët? Se interesa ku i më plakë. Se interesa ku i.
Fare, zero.
Për këtë e duan anglin për të vetë me ngjot që mund është me dalë me brekshurten me zborës e me vesh paltën me zdverës.
A dhe si interesa ku?
Sot kush është me ngjot së pletë?
Vërtet?
Ja po thamë më kuptimë në lafit në lalë, i humra kale zë dhe burë. Më falë, hypë një autobuzëve, kërë kini ngjune e herë të i thanë ndikuj me fatërinë nëse shoferit lutëm, ma mbajnë stacionës e falimderit, kur ka zbejtë, kur.
Shqipëri?
Ose këtu në kamës në zonën tonë, jo.
Ama unë e bëjë.
Edhe unë e bëjë, se unë e mësu jashtë. Po tjetë kërë shë bëjë, nësëne.
Po, tash, kjo reagimi jashtë, okej, ka disat mjera edhe po i listojë. Po, a ka
A ka...
Ka, po thamon po... po
benefitet ka së dush.
Po, po, po tham që kur këthej në zakonisht shqiptarit...
I harrojnë.
Në, po.
Këthej në origin.
Ma t'ja abuzonë, sepse në thotë që unë jam një status më lartë.
Për që a status më lartë?
Targa në vella, për shumë, po.
Fuck it, më plan. Po, po nuk di dhe mi investuat të rekje për ta shite, dhe të më hinë, se ki blej.
Dhe më thamon, po nejte me mendimin e... e bogës gurit.
Prap të e poka gurit.
Kemo këtë.
Po, atë me gurit. Du të me ditë. Thash, është më mirë me ditë se të kesh. Se kur dinë edhe kime pas.
Filozofi.
Shpithathore. E bërë shokë me ty.
Të shtinë bathorja me...
Ja, nuk ka të bëjt shtyë bathorja, apo... Shiko, qëto gjohë është...
Bathorja ka qenë... Ka qenë dhe është një zonë...
Bathoja, e kam thonë ma përpara, për e kam thonë ma përpara do të thëmë, bathoja ka qenë mikrop, do jetë mikrop, bathoja është aktori negativ të një film.
Që së ndronë kush.
Që së ndronë kush. Po gjithësësi, bathoja ka talenta, ka njerës, dhe ka me dhe vërtet njerës që e ka nivellin e zgjuarësisë 160-170, një loj ma në shtajnë.
Që ndovë në këta?
Ata si është bonë zotë vetë, së të largohë. Pastaj vinë prap jetojnë ati. Sepsa aty i kanë shurrajnë.
Pa. Kur ishe në Angli, atë shtynte halli ose rethi për me bënë gjana që ishin kunder moralit tam?
Në fakt, gjana kunder moralit tam s'ku mbo.
Do më thonë, sa do kesh hira?
Nuk... Sa do kesh, mund kem shi telefonin tam. Ja, se kom qenë vështirë, po me bëjt gjonë e është morali.
Sepse?
Sepse njerës kanë kush ka parime dhe respekt në rrath parë për vetën e vetë.
Ska pëse i thunë?
Ore, natyrisht vjen kohë që do i thysh. Kur ke vështirësi, kur ke njerës në, do i thysh. Se tash, i te marë rrugën për me përcu të andra.
Pa.
Djalli po him në zonën fetare, djalli nuk shtyn ty të bësh asgjë. Se gjithmonë në fason jam shtyn i djalli, jam shtyn i drejtë, ja plako. Shtyn e vetën vet. Ai thjesht ju kam të dënuar për ato që i bë. Sepse ti ai që merr vendimet e tua, se sot do të ardh kush ty me të fol natën ke veshi, ke më qiu me vrak lodinese, ke më qiu me vrak lodinese. Ja, ka kush. Se do më më pëtë marë ty për shemë, se njifim edhe personalisht.
Je kam tullë.
Jo, jo. A këptoj, nuk kështë kërkush të ardhë të qëtuj fare, pra si leve përime, asë i legjoje e kemë dorë vetë. Nëse do me qeni mirë, ke për qeni mirë.
Ka. Sa din që në rashë besti në vetit, skip se në
ljohatë. Do me nëjti mirë, do rrish i mirë, gjithë jetën ta në. A këptoj, vështësia është me e majtë atë. Për te stresit, ndikimit jashtëm, ndikimit bënshëm, sepse ka dy lloj ndikimesh, jashtëm e bënshëm. E jashtme është shoqënia, është fjalët e tjerëve, ndërsa i bënshëm është stresi, pse dikush ecën dhe unë s'po mund të ecë. Plako ai ka ecë sepse është në mund dikush ose i ka dhënë i ka dhënë forcë asaj mundimit asaj vujtës. Kush edhe ti jep. Kush për zotën, ama nuk otar kush më thon mo ke vesh, o fatim çu. Që bërën e botëllë. Ja. Po ndë jam nuk më shtynë. Shushnija jam e jala, pëse kam pak shok. Shumë pak kam. Me kokra. Pa mo, pra, pas një nuk o të më shtynë mu. Sa tërpë ki që në Anglijit, e s'ki po
si gjo.
Ja, as njës ma ka thonë. Regula që i kam vendosë vetës ti me 14 vjeqë. Sepse gjithë kush arrinë mi farmohësh e mi vendosë regula vetë. Una kam vendosë me vendosë 14 vjeqë. Ora 8 e darkës me qenë me në ki shpia. Kizdo të të jemi prapa mbetër. Sepse shumë mica thënë i prapa mbetër, s'kon disko, s'del një për klabe. Plaka në zgjedhja ime, kam vendosë mi bujzmet. Për në vetëmi, kam vendosë mi pasë jetë nërmal. Lagë vendeve me zhubër, lagë vendeve që jenë magnet për shere vrasje, se në të mështë, aty ke për të vrate. Se njëri gjakë në satë është. Në moment e gjakë në dëcijë ndodhen, se ku je i qetë, ke për qesh, për bushaka. Kurse në gjakë të satë nuk e din, se s'punot truni. Adrenalina bot vetën. Ose dopamina në shumë raste që në shqiptarët e kemi me bullak. Dopamina në trunë është që jam nivelli lartë, që jam e keqët. Sepse kur e ke nivelin e dopaminës lartë në tru, për njerës që e kanë këtë lloj problemi është, që pinë kafe në orën 8 darkës edhe i zëgjumi, a kupto? A që lartë që është nivelli dopaminës?
Po që jam...
Atë më në gjumë, ndërsa ti e të pinë për mu zgjumë nga gjumë, ti e pinë më ranë gjumë, ndër të e më dhonë. Që pinë kafe më darkët, më flitë gjumë.
Kur ka
stres?
Jo thyrje.
Po këto thyrje ndodhë në plan nga stresë që vinë gjatë rrugës. Ke shumë stresë në jetë. Stres.
Ka qenë emigrimi pjesa ja. Mastratut?
Jo, emigrimi ka qenë pjesa ma qeta imja.
Qa flet?
Për zonën e ma. Se e kisha krivi farë comfort zone, e dija që rroga që marë mjafton për vedën, mjafton paguj qëran, mjafton paguj trenin, që treni ishte 700 pon muaj, kohë të fundët. Edhe kisha e farë të pritëse për prindit e mi. Ndërsa këtu, ma që lakë tha marë, unë së po paguj të autobusin, me hike puna. Je po pas taj të marë dike edhe dalë taj darë, për endit të mi. A këpëta, stresi është armiku kërësoj i gjithkuj.
Mm-hmm.
Ma së lëpë armiku në kërkun, në armiku në kërë aty vetë, më kiko ka jodë. Aja është stresi, angthi, problemet. Sidomos moshat e mëdhaja. Po tha moshat e mëdhaja 30 e sipër, që nuk kemi arritë akoma me bo ato gjonët që tojë. Me kjo familje, me pasat falento. Po themi falesi, ngjeli faletash.
Po. Ashtë kjo qëllimi kryesor i jotja dhe i shumë shqiptarëve që janë në emigrim?
Atëherë, imi po. Për tjerë tash nuk mundën e të folë.
Me sa ditë?
Po. Ma që ati jonë gjitha botë dojnë me kërë...
Bazu të kitë e shqiptari.
Shqiptari e ka i farë mentalizmi, që e pëlqej shumë, ashtë të fëmija i më zvuja të që kanë vujton.
Po.
Ne e kemi së tjashmet, së kanë, së tjashmet kërë i botë të mdhjetë, e api i sot i ke 5.000 pon, dilem për i shpijes, mi interesan, no. Dhe të mdhjetë kam pasë më të majtë.
Po.
Dhe se ne shqiptari të dojmë atë, kemi atë parimin, e kam bajtë sa është i vogël dhe presë në bajtë kur të plakë.
Po.
Adhe unë duke këtë loj parimi. Por, prapë se prapë. Mirë është. Sa do, emigracioni dike pjek, dike djeg, dike rri, dike zvuglë.
Qa ka do me ty? Se së njëfë para?
Ti së njëfë para emigrimi. Para emigrimi të mjojnë, ca tjerë. Po...
Me i pyta dhe më ka...
Jo, njëfë se... Nuk të kujtohëm se visha në nga lëqja jo të këdysion.
Ja, së më kujtohë.
Po,
të kujtohë dhe të më kujtohë të gjimnazë për...
Po, atëherë, për atë kursin që servi asni. Edhe ishte gjë më e bukur që ishte
fond last press, është apo ti?
Po, ti po, është trus.
Të betohe.
Ka qenë gjë më e bukur për arsye sepse ishin të një shoqat që cila do investonte, edhe pa ta fol me një nga dekanët aty universitetit që pa ta bën, dhe ata ishin vërtet happy, bini 2-3 profesore për dhamëse.
Së pakush.
Edhe nuk e dhe asë një lagjë, se ja kupto i zonës. Ishte falas, plago. Ishte i shkollë që kushtot 10.000 euro viti. Edhe ishte falas.
Ti e bone nga thelësia jote me bo mirë për komunitetin që...
Unë e bona për shkak sepse ishte një ndër zanatët dhe profesionet më të pa përhap në Shqipëri.
E vërtet.
Edhe prapë është.
Po.
Për arsye sepse të shtim duke të kanë vazhdu hapi që ndër kursësh, po më shte krypë në ajo, duke në pak gujtë lekt madhë. Po ishte atëherë ishim 32 veta, në gjithë Shqipërinë që e kishim si profesion.
Edhe ti ke dalë që një...
Ti për e meshe falës?
E se da.
Për e meshe me profesorë italian, nuk për e meshe me ca shqiptarë që e din ti me të kalu provimin një 200 euro, ishte të marë falës, me zotë sëntatë, edhe në fund ditës ishte tu pa isë edhe me iset punë, iset vegle. Seti gjithë ishte tuar nga Italia, nuk është ishte i sept që do e blenim këtë tregu qam. Edhe asë një sërë. Për zodhe në malë, nuk mushe me po kush në 3 veta plek. Minimumi ishte 12.
Pa.
Minimumi ishte kërku 12. Maksimumi, asë gjë me perfekt, të ishte 25 veta. Një klasë plo. Da i e pi 4 herë një avë mësim, 2 herë bëgje praktik. Dhe me thonë, vetëm e djela ishte pushëm.
A me ndonë që në qëse dhe ishte bo, do kishte ndimu shumë...
Do kishte ndimu shumë veta, parësia sepse dikush i ka mundësit dhe mundet me kjo i laborator vetin, vetë ki shpia dhe mu i kem bo... Se ta shi është bo dhe trend TikTok, Instagram, këto mu i me bo video, sukur për shumëll jashtë janë duke bo, janë të kry për në lek nga këto video.
Po.
Dhe dikush mund të kishte bo ki shpia vetë këtë gjo.
Edhe e kishte dalë.
E kishte dalë, pla.
Kesh, mendoj që shumica shqiptarve nuk i kapin këtë mundësi prej shumë prej padijes, shumë se marrin vesh, po gabim. Unë kam bazë gjithmonë mendime me tentu, edhe nëse nuk vin gjatë, të paktën e ke provuar dhe e ke nga
shiko,
nuk mendon se s'ke shku.
Nuk unë kam një farë fillimi një që për çdo që të bëj nuk duhet të pendohem, edhe nuk pendohem me të vërtetë.
Aftësia jote, ja, unë s'e bëj dot.
Unë nuk pendohem për një arsye
sepse
nuk pendohem për një arsye sepse nuk duhet ta vuj kur plak.
Pse
se bona këtë gjë. Nuk duhet ta vuj plako, edhe në qoftë se kam dëshirë me shpirt. Ah, këtë, spendohen apo?
E, unë studio e Aroz.
Oui, oui. Edhe nuk pendohem për ta flare, pse se kom nerva unë. Të rrit, të thartoj tronin tim, kur t'jem të dhe njës.
Djenin teme, kur plakë, gjonët e këqia fillojnë e i harron, kujtojnë vëzën të mirë.
Jo, i harro ka e të mirë qia. Për atë puna.
Po mi me që dollim të studia Roz, të shi, po vjen Rasheli, si kur e atë kërë bëjnë mamaj, më të po një të vidi shumë.
Ka e të vidi shumë, seriose. Nuk që ka Rasheli që ka arta.
Si ashtë anë romantike në migrim, o shakë.
Ana, jo shiko ke shqiptarë që kanë kriju familje me tuj, dhe me të vërtet kanë gjeta që të cilë vetë, kanë kriju familje në martu, kanë bo kalemaj. Janë ato kalemaj të aty në ma shqiptarë se këto kalemaj të shqiptarëve, edhe pse e kanë anë nga Brazili, apo e kanë nga Republika Qeke, po e laka po Romun.
Cili ka fatin e vetë? A e ke pas në njërë si opcion?
Po. Po
ka pas në një anglesë që...
Jo, ka qeni plakë.
Ta ka marrë në plakë?
Po, plakë. Së për duhet të plakë, e hujë plakë. Në fundë, në në jemë, s'ke për ditë mu marrë veshmetë. Që ma mija e shqiptare, sa do ma mija e shqiptare se mija e veshmetë. Dashuria në vetë betë është respekt. Asë jo më shumë. Nëse ti do respektosh. Partnerin ai do të respektoj ty, kini përshtu jetën me mirë se gjithkush.
A e vujnë qonat në migrim këtë?
Jo.
Dhe më thamë se...
Pse ta vujnë?
Po sepse i ilegal, nuk ndihesh rahat lëkurën të onë atje. Si e mendojnë onë. Si
e rahat...
Edhe pa tjetë edhe një takim me i vajzë dhe nështë ta shfaqë.
Jo, sikletit. Pikë sikletit, fajzë. Në pa që do menë në koftë të shkryt, du më konë fatë jetë, një sa përshem pejkine, e pejkine ka me deshë.
Aha, oke. Ti e besën këtë idejnë që...
Unë besën karma. Karma është ajo që...
S'kemi më nërë në zi.
Po jo, besoj fërnë të. Okay. Nuk e di pse, po karma është ajo që u abon njerëzë 8-2. Sepse po u sole mirë, do gjesh mirë, po u sole kesë. Kesë këmë e përfundu plakë. Dhe thuj shkokën edhe te.
Këshu e ke vazhdu jetën.
Po, po, ma mirë plakë, mirë, në fundit edhe po diqa, edhe po shkova aty në gjyqin e ma që dëmbot, a do pëndohesh për gjojë, jo. Se s'kom se mu pëndu, se e kom bo me vëndetë, me plotë, kam qenë të të majtë e si, për i kam bo. S'kam pas nevoj për kshilën e dikujse, kam qenë i zotë i vendimeve të mija vetë, mira për keqë.
E këtë. Kur je këthy në Shqipëri, herë në fundit?
Jam këthy me një vjetër të 2022-shit.
Pse?
Pyti me spec. Jam këthy për dika.
Nuk të kam këthy me...
Ja, jam këthy për dika. Nuk i kam rap ishmoni që jam këthy.
Por që...
Edhe nuk i kam rap ishmoni që jam prap ma njerë. Por që... Mendova që është me mirë të kthehem dhe të marrë vendimit e mija vetë. Mos t'ja lekë kuj barën në shpinë.
Da.
Të shikurja je besën dhe e mash. Sepse burri për fjale për besë ka jetu gjithmonë. Gjana nuk ketën, gjithkush i bën...
Logaritë e vetën.
Logaritë e vetën dhe në fundi gjithkush që ato që t'boja ka për t'a bajt në shpinë vetë.
E me thamë ti nuk e pas ke pas atë fatin me...
Ja, se kam pas fatin më depërtu.
Me depërtu.
Ja, kam marrë vetë, e kam prej biletën me durdhe mija vetë, me kom të mija kam ikë në aeroport, edhe kam
marrë. Pa të kursy që?
Po, Veç a veç kam kursu, kam regullu shpinë time. Dhe më tonë, investimet e mija i kam bëhë në shpi.
I ke marrë cash?
Po cash o plako cash. Se kartë bankës të stjenë.
Se ke jetë lukës me bankë.
Jo, bankën e kam pasë. Kam pasë logojnë ti me latje. Po prap, ishte me frikë. Se në momentin bankat vazhdojnë tjura në fije shqiptarëve që janë palishëm edhe o blokonin. Pe ti bloku 4.000 pëndjen shumë. Po që me mirë cash.
Ke pasë frikë që pojhu? Po ti vjedhin po...
Po sa dushë. Sa dush, kështë që i lenin në për të kushërej, në për taj, njërës që ishin...
Të besushëm.
Ishin besushëm edhe ishin me leta, kështë që se kishin problem. U hapshim shumë të lasha aty në bajt.
Rashen dakord me era vetit në qafë për...
Po ata i binin gjithmonë dakord me një mund një në vetë. Po zakonisht në kërë i bonim lekti kemi që duhet, me Western Union ose karë në i shokë e kemi lanë, në kanë hevala aty në shokëve që në kanë me mund, në i kanë provu. Po që është për ma mirë.
Dhe më thonë, ekziston akoma koncepti i besës edhe shumë fort në grupet e emigrimit?
Një vishë në emigrim më plakë.
A dhe këtu?
U dhe këtu më plakë, sepse me besë gjithmonë njës ka njës më për para.
A nëllë që shqiptarët e tje me pas konflikte me njënit?
Së dushë.
Si zgjidhën, zërënështë?
Më për para u zgjidhën me vrasë, se janë të zgjidhën me gjoba.
Gjoba?
Gjoba, big money.
Mendova mos mlidhë këshillë i çunave dhe falë.
Po, ç'a këshillë i çunave? Ç'a s'ka këshillë ti apo tash ku ti hysh jetën në hak çete po i ti?
Zakonisht shqiptarët janë kundër njëri tjetrit
apo? Jo, shqiptarët janë kundër njëri tjetrit.
Tentojnë me u shmang sa më shumë
këtu. Tentojnë me u shmang njëri tjetrit. Po dash fakt të burrë, aty je vend tjetër. Kam të marrë rrjedha nga hyshe, ti zgjedh diçka. Kjo që më mirë është. Tem që së është për ne ajo, tem është për policinë shtetit të Anglisë, për dazia. Na vje keqë për njës që...
Po, po ata që i kanë këthy, si ka pas në oca, po që u këthy me dëshira, u blenë biletat dhe avionit, atë...
Në moment që ti... Këtë e shme dëshira...
A janë shumë të lëmë të Anglisë me të këthy? Si dhe mos me rati dhe akord me thonë që më këthani...
Mo, këno, që ta ble biletën first class bilet.
Po, si ka mund të më burë, se emigranti... Gjeneron lek mërë bu. Bon pun të rëndom të
që bon pun të rëndom të këtë. Po për shumë shteti Anglisë hargjon diku këtë 200 pon ditë për me majtë një emigrant kap.
Edhe ka
shpenzime. Ka miliona. Pastaj sa taj në fund mujt i shko fatura në altë atik, shu që thot ma mirë taksaj për Shqipëri.
Sa bo bileta?
Bileta 35 pon. Me vizajerin ose me ranjerin dyku 5 majt 20
a i të këthen a ka ma levërdime
a ka ma levërdime ti të bisht avionit se sa vetë
majt në kam gjithë përfunojnë të pakte njëherë në kam?
S'ke qaj a pa përfunojnë në kam s'ty për kështë dyre në bisht avionit dhëtë me të regjisë ujerë se në ta tapat të shenjët i gishtave fotografit kush ka tatuaje mja fotografu ato e se e fut në filtr se mund tjetë anë e kriminel. Ka bona i në jakt që s'duhet me e bëti. Në futi e rëmburë gëtë e knaqë.
Si pënu që i...
Jo. Pse mu pënu plako?
Së di, ti
më... Ska marrë si e pëse mu pënu atash.
Ti ke dalë mirë.
Mirë keqë më ka marrë shkëtime.
Oke.
Mirë keqë tash. I kom hypë. Ja vjullin me kam të mija. Së më ka shty kush. Ska kush më thantë. Me shku se zbantë.
Më dëmë me ikë pra?
Deri para 2 ditëve jo.
Ai, deri para 2 ditëve çam.
Të betohem deri para 2 ditëve nuk e kam mendu më ikë.
Po çfarë ndodhi?
Thjesht i problem, nuk është se një problem, nuk është tash diçka një shtys, apo është diçka tjetër që po mban tik.
A problem kalendar.
Po në fakt mendoj. Varet në çka kanë vështirë me shofun, për shembull nuk doja më ikë. Betohem, me mendoja dike si spirant, të arrija majat, si eshte një farë, ka dhe farë situatë, ku s'po dojmë shofim një tjetër, edhe gjëja me mirë, është t'i kthejmë asë jetës që të sistimi jashtë.
Që ka në qëtë jashtë?
Kam qenë shumë i qëtë jashtë. Të betohem, kam qenë shumë i qëtë.
Është si shpëtim?
Është shpëtimi më i mirë plak, arratisë gjë më e mirë që mundesh me buvet. Të thash, mua arratis prej hasës në Tiranë.
Je mirë.
I pak më qet. Dhe ndryshon ambientin, shoh ajër. Pra se pap mirë është vesh shqip, po, po këtë njashtë nuk ki nevoj full shqip me vetë, aty gjithë ditën, tren rapa tup, rapa tap, si intereso.
Varet, dikush me ndaj që përbalë jashtë zhjidhja me mirë, ti ke vendosë që...
Shiko, mund është mu përbalë gjithë ditën.
A, së zdel.
A, këpëta, kur dikush do me qëty, ti më nosh, me shku me hynë, e dikush qëty...
Skipse.
Më për.
Okay.
A, këpëta, ki desht, e ke menu atë person si spiranës, e ke menu atë person si gjoja vetë me që mundet të, me të dhanat e qëtësin që ti kërkan.
Edhe zdel.
Nuk ose zdel, nështë edhe del, se nështë edhe personin fjallë ka probleme dhe veta. Se gjithkush në gjithë një pa probleme s'ka në këtë, edhe mërët i që është mërët.
Ka probleme me të relata.
Mosonis shpejt, pra.
E? Por, gjithë se si o plako qëtësin që danë, për mu ma shumë vle qëtësia se sa nervat, zënkat, shërët, palidhje. Ma mi e qëtësi në plakë. Qëtësia në qëtësi, shukëjem se në fundit ti në atë qëtësin që do bësh, në qëtësin që do gjesh, të unë jetë do prodhojmë të tjetë më shumë prodhimtar për punën që ke përbohë. Nështë aje elektricis, nështë aje hidraulik, morator, drug dealer në body cares, po të paktin qëtësia gjëra më mirë.
Qa me ndonë se ndonë me shqiptarë mas i këthehen? Shqiptarë... Ka ki kontakt me quna që kanë
shku? Po, kanë arë shumë. Shokët mi, gjimnazit, kemi qenë angli, kemi arë. Po vjen një farë kohë plako që dhe ne du të cash mu stabilizu, me në shohë rajmë, me kjo familje, shnet. Nuk mund është me jetu gjithmonë si Lucky 7. S'kemi qenë më Lucky 7. Ki bo 30. Tash 30 mërdosh, pjesën tjetër. Nuk i jenë kohë akumë.
Indimon emigrimi mu qartësu
po.
Për jetën, mu bo njërës më të mirë.
Po, natyrisht. Se pjek, tash, dike pjek, dike dik.
Si digjesh në emigrim?
Po digjesh e plak, se kur qëkosh në emigrim, je këtu i frustrum, je i mbyllëm, atje je i hapër, i shikon jetën, diskot, pubet, drograt,
femat. Edhe ndjek, ka në gabume.
Edhe digjesh.
Ka
sa dush.
Që digje?
Sa dush digje.
Qa nëllë me këta kur digje? Në këta janë zërgënisht, apo ngellen atje?
Shikon, ka njërë që janë kësy, e janë kësy normalitetit, e kanë harruatë, është e shpreja what happens in London stays in London, po ka njërës që kanë gjela tjetës këthejnë, po. Janë mësu ma të farje tesë, edhe shka.
Ti e mendo që zhjidhja ma mirë është më këthy?
Po zhjidhja ma mirë është më mirë më këthy, plak, shpitala. Buke djallë, po i rahat kë shpja jutë.
Në vërtet. Qa prema më shke për ta?
Kesh pytja më...
Që ja bënë vetës.
Jo, kjo është pyetja që gjithë kusht ta bënë.
Vërtet. Mami e këne janë e na.
Ja për të bëjë pyetja.
Ha, je pyetja, wow.
Së të bashkë bisedemi jemi. Ki vendosë me i tjene herë.
Në Angli?
Pjashtë, së po samë. Po në të zesë, jo me vizë.
A, në të zesë.
Se me vizë i këmë gjithë në. O kolaj.
Jo, se ka mendua asë një herë. Ndë me thonë, me mendu të mamë.
Se kështu ti ke dalë, se ke qenë Amerikë.
Po, kam qenë me vizë gjithmonë. Dhe, kërë e shofë, fatmirësisht, si e mendojon, s'kam qenë kur, në, kam pas gjithmonë familjen mirë, edhe ekonomikisht edhe prej shnajtit, dhe se kam pa kursit nevojshme që unë du të mu ljargu për me kontribu në familje, si e vetë një mënyrë që mund të shkoj. Kam punu në cako në Amerikë, kam kursi
chicken chips, kebab shop,
pizzeri, kam larjerë, punë të ndonë të tash.
Një, më të ndonë të plak.
Të ndonë të...
A di kush puna më rëndonë?
Zakonç.
A di kush puna më rëndonë për mu? Puna më rëndonë pashti është deputat, kryetar bashkije. Të betohë me të në punë më të ndonë të amot mundshme.
Se shtire shumë.
Ha?
Shtire shumë. Po,
dhe të mu më qenë falso, falsifitet.
E, isha dhe për rëndonë. Ja. Tash janë shtuat e profesionet tjera, patronazhist, kryetar...
Kryetar komune. Ka qenë kryetar
patronazhist. Grupime të tyre.
Papa, janë një farë grupime që unë i përgjerë shumë, të me bombe pas mundësi, si me qenë angli, që i fusin në përbina, në përkoshat bedojina, dhe mi pari që i fus, po... Këtë të përfundon atje në komisariat, se më të qunat për e dirhamën.
Njapin.
Po, kështë që... Roftë kryetari jo një partisë populore
kena respekt shumë për ta.
Po, po, po.
Që mos të keq kuptohemi.
Po, po, shumë, sidomos unë herë.
Edhe vërtet, nuk e kam menduar asnjëherë me ik.
Gjithsesi, si, kur isha Allah se mendon me ik?
Aho.
Po. Sepse nëse ti mendon me ik për ti.
Shpresoj Allah.
Një herë po e mendove kjo.
Shpresoj vërtet.
Unë thash, nga një herë
duket shumë larg, un kam shpenzuar shumë kohë në Amerikë, duket shumë larg. Angjam duket më kollaj.
Ora, mua të më shku me në shkoja ndaj ka Afrika Jugut.
Sa lidhje ke me
atë? Diku ku s'ka shqiptar, trivis un.
Ja, shikoj vërtet, edhe un kur kam pas qenë në Amerikë, kam pas ide që jo se i kisha i natë shqiptar, po thjesht kisha pak nevojë më u largu nga e zakonshmja.
Shikoj, nëse
po pse do kjo?
Nëse do më pyesni ku do shkoni?
Ah, ku do shkosh?
Un do preferoj të kisha ik në Alask, në Polë Veriut.
Pse?
Përveç faktit
që jeta
kru. Përveç faktit që më pëlqen i ftohtë.
Se duroj fare.
Unë vdes për ftohtë.
Po, ashtu të thash, gabim shumë.
Por
kam edhe gjuhë me vetë që të di. Në rast të ftohtë.
Në rast të bishi. Përveç faktit që më pëlqen i ftohtë, edhe jeta e egër. Por preferoj diku ku mund të jem vetëm vet. Qetësia që mjet.
Çka mund të? A ke qenë gjithmonë kështu?
Po. Ja,
më mirë se ti.
Qetësia që ti vetë vetë nuk të jep kush. Sado sado.
Varet, unë nuk e
unë jam klaustrofobik. Urrej venet e vë. Në bëllë të ngushta, por është edhe diçka tjetër që urrej venet që janë më shumë njerëz. Aty në sfadi janë dhe diagnoza.
Ja, kuptoj, po.
Zhurma,
kalablak,
o... sepse në një farë mënyrë është
ta kam vështirë me mendajt vetëm.
Unë kam shumë qef.
Do? Qa me ndonë kërë?
Plako gatuj.
Gatun? Të përqime gatun?
Më sëtam që gatuj më mirë se shumë një zagrave.
E ta te...
Ushqimi italiane, pizza e këto gjona. Edhe shqiptar gatuj, urej me lajent.
Unë më parë, atë kishë me mlonë në kushme dhe që me lajem.
Lëma jo gruje, që kam më mra për hisës, do knanë që të lajem, me gatu i vetë. Por, qëtësia...
Kushë ka pasi Aldo Morning Show, më duke ka pasi bëhë këto...
Asi ashtu si Aldo Morning Show...
Si, edhe më bëhë, presë telefonata...
Presëm telefonata...
Shkruni për Fatlume.
Jo, Fatlume është në një proces liberalizim vizash. Me dika, ishala përna e
liberalizon. Mas më shkruni
fare. Ishala përna e bë green light, në shë posna dhe më apa faket.
Token zanë në Fatlume.
Gjus token zanë.
Ne, po e zanë token zanë.
Ishala, lafën vështë për nëngës. Po, qëtësi që tjetë vetë ja plakë nuk të epë kërshë.
Se di, unë e kam, është në pak, jo vujtje, bo është në vështirë me menu.
Se?
Është e puna dopaminës, si gjithmonë njëri kërkon stimulim edhe kur
je vetë. Ure, stimulimin e bënë edhe vetë.
Shmoj.
Për shumë, unë, jem gjankja adrenaline. Gjankja adrenaline, dhe më thonë...
Në Shqipëri, se nështë në Amerikë, edhe mund të abashtë, në Amerikë...
Ure, bojmë Shqipëri, unë se jaftë punës, ma kam i skuter punës, edhe që si boja t'i skute.
Po mirë, kur ke diçka me bomba atje, dhe më nejtë vetëm dikun fështirë.
Po, që të themun?
Personalitetet nërshme, kam reagimet nërshme në e.
Shiko, gjithë jemi të dërshme, por kemi gjithka, një diçka të përbashkët.
Që?
Dashurin për Shqipërin. Për vendin tonë. Serëzisht e lakë. Sa do e ke pa, gjithë bëhen putalliqe, si të bojnë lekja, është ta këtë i bim Shqipëri.
Si ato... Si...
Vetëm këto politikanë, këto barbona, që të pëjqojnë jashtë, anë nga ishujt Faroe, në Dubai, e këto po, parajsa fiskale.
E, si ato komentet në Instagram, që Shqiptarë një është shumë ratë skrenore, apo jetën jashtë.
Po, e shumë krenore, jetën jashtë. E fakt, sa ka pas këtër, ku që ka burë këtë komentet,
ja,
që ka qenë monster. Ta flimë
podcast. Ka shumë që ikin. Edhe mirë bojnë që e mbajnë dëshurin për atëm, Po kam frikë që mos përpihen nga propaganda e jetës mirë në Shqipëri kur vërtet nuk është.
Shiko, unë kam njerëz fëmijë që janë me British. Kanë lindë.
Amaj,
janë British. Proper British.
Si që vëmë ta British jana?
No, këtë që vëmë British boys and British girls. Por, imagino, ta kesh vendlinjë në Richmond, ose ta kesh vendlinjë në Shepherd's Bush. O...
Ka Richmond edhe në Angli?
Richmond në Angli është, bo, përsa është shkutu
shumë. Yeah,
okay. Është për hafë, shumë e në këtë zonët e tjere. Ose Fulham, imagino zonët më të mirë.
Këtë në zonët më të mirë?
Sidomos Fulhami, Chelsea, zonat më të pasur.
Kur ish zakonisht?
Në komendë për zbush. Zona më e mirë për mua.
Është
po kinema ka pasur shumë, s'ka pasur shumë shqiptar atëherë, kisha. Zonë e dytë, mi kisha 10 minuta larg zonën e parë, domethënë që ende në lundë. Edhe pse sa kam i fotografike
rrethë.
Ke rrethë?
As në vitë. Shumë shqiptar shkojnë bëjnë
foto. Nëse i fotosh shkojnë.
Fakt. Si
unë kam i foto ki Big Bang, po ata s'në zer.
Ma kraso me diçka në Shqipëri këtë foto në...
Ke Kali Skënderbet.
Dhe ma thonë ashtu ashtu e rrejtë, ja? Sigur...
Se me qenë Kali Skënderbet.
Ok.
Kali Bardi Skënderbet.
Ok.
Se harrum një thonë gjyre. Se targën si adi.
Si ka vëtë qeni shaka, qenë gjyre ka pas Kali
Bardi Skënderbet. Jo, Kali Bardi
Skënderbet. E, ke i kuqë më ka arnu, ka lagja e
në... E, kuaj, se lagja jo të gjëtoj me mua, më shtru.
Sa pak më lërgë.
Jo, një loj, një loj, pensa në kopë të du.
Jo, katër më kopë.
Ty të pa, a, vesu në
kërë.
Pas në bif të malë.
E ke vështirë mu marrësh me proper English?
No, kam qef më fullet.
Vërdet?
Folin shumë. Për mu, në Angles i qynë si njërës ftohtë, për unë kja njërës ftohtë.
Vërdet?
Për zodin e njërës më funny, njërës më të mirë që mund është. Më nëjë, kam një mikë një Angles këtu që jetën.
Shqipëri?
Po, jetën Shqipëri, bashkë më gruën, a i ka ardhë nga Kisha. Shohën pëse e Amir Sleman, ne kemi gjithë bukën e shqiptarë që e di gjithë se kemi këto probleme të nëmë. Edhe talim pim kafe shpesh, edhe thot, i vetë me shqiptarë të që se ke probleme pi kafe me një përdojë. Jo vetë mund, pas nëse ka probleme. Edhe me të flasë normal, flasë anglisht këshu. A më fletë më stajkë së më nëmë në me një këshu. Se më atët në ngli, po hajtë.
E mash.
Po më ndohet e ti me litë rolin.
Pa, da.
Po kër dalim zakonisht kafe me dretë njërës në shohen qik si këshu. Si shtajmë, qajmë të. Po, si kur je ka me e jepës taj proces në shqipo në ato. Ka shqiptarë. Shqiporë. Që ishe pak mirë oni.
Kena pak këtë idejnë që gjithë do kërë të ndarë me bëndi shka në ryshe, kërëtëm se në ka jabu për por.
Po, pra. Prapse më interesuar me ndimi e të. Më ndoj qatë tush.
A tho? That was it?
That was it, love. Cheers for being here. And I hope we see you on the next podcast.
Shpresoj.
That was way nice and clear.